Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Pahv.
11.7 minutit on saanud kell, täna on 2021. issand aasta septembrikuu 21. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 224. Kuulema kutsuvateid Järveloid Tallinn, Susi Joosep Tartu.
Meie saatega saab Twitteris ühendust haaksõna spordireporter abil, mille abil on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas. Aga alustame saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on otse loomulikult tuleb öelda praegu korvpall. Sellepärast, et PC Kalev Cramo, valitsev Eesti meister, eelmisel nädalal pärast meie eelmist saadet ootas neid ees meistrite liiga valik turniiri poolfinaal Montenegro klubiga Barry Mörner, mis võideti 104-89 ning reedel finaal Leedu klubiga Utena Juventus, kus oldi pikalt tagaja osas, aga neljandal veerandajal pääset esimest korda juhtima ning lõpuks mäng võideti 86-81, millega lunastati siis koht meistrite liiga tugevuselt kolmanda eurosarja põhiturniiril, kus on 8-4 liikmelist alagruppi. Kalev Cramot ootavad ees alagruppi kohtumised Prantsusmaa klubi Strasbourgi, Belgia klubi Ostende ning Türgi klubi Bursa Tofas peaks olema, mis ta nimi on. Ja alagruppi mängud algavad siin juba oktoobri alguses, nii et alagruppi turniir eurosarjas Eesti korvpallil vägev värk.
Jah, ma siin toetan oma kommentaarides 39 aastat tagasi maailmameistriks tulnud Heino Endenile, kes muideks 20 aastat tagasi asus Eesti korvpallikoondist juhendama, aga tema sellised pidepunktid olid minu arvates väga head ja konkreetsed. Esiteks, Kalev Cramo pidigi selle turniiri võitma, valikturniiri, eks siis kõik kolm meeskonda olidki neist mingil määral nõrgemad, nii et selline põhieesmärk on täidetud, aga kui sisulisema poole minna, siis Ender ütles minu ootas väga hästi, et seda puhku on tegemist legionäridega, kes tahavad mängida nüüd ka kaitses ja teiselt poolt, et neil on ka mingisugune sööduoskus, eks siis nad ei mõtle ainult enda tulemustele või enda skoorile. Aga ilmselge on see, et kui sa loetlesid ette, et kolm klubi siis edasi läheb selgelt keerulisemaks, kaitsemäng on vastas oluliselt tugevam ja lisaks ikkagi korvi all on meil raskusi.
Käisin reed õhtul ise Sakku suurelis mängu vaatamas ka ja sain väga vahva elamuse ausalt ja asi, mis nagu silmatorkas tõesti, et Kalev Cramo mäng oli silmatorkavalt võistkondlik, tegutsemine oli kogu aeg selline no ikkagi ja disiplineeritud oli teine märksõna, mis nagu vast endale seal kõrva taha panin. Ning seda oli tõesti väga hea vaadata, aga ma nüüd ei tahan veel kord rõhutada, et see on minu väga tähtis, et Eesti korvpallil on nüüd eurosarjas ja mitte ainult selles FIBA Euroopa Cupis, mis on see tugevuselt neljas eurosari, vaid nüüd natukene graadi võrra tugevamas eurosarjas on olemas enda esindaja. See on ikkagi aken Euroopasse ja see toob siia mitmekesisemat korvpalli, kui me oleme viimastel aastatel näha saanud ühisliiga raames.
Jah, aga nüüd on põhiküsimus ikkagi selles, et kui suur tähelepanu ühele või teisele sarjal ikkagi langeb seda esiteks ja missuguseid täiendusi on võimalik veel tuua, sest ma olen selles mõttes nõus Heino Endeniga tsiteerin. Meie eesliin ei ole sellisel tasemel, mis lubaks pikas perspektiivis edukalt esineda. Et siin see murekoht kahtlemata on.
No, Kalev Cramo president Toomas Linamäe on siin ju erinevates intervjuudes ka mõista annud, et nad nüüd täiendust osas nad vaatavad nüüd ringi, et ilmselt oligi see natukene sõltuvuses sellest, kas meistrite liigasse pääsetakse või mitte, et kui pääsetakse, siis on näha, et see sügisene mängukoormus tuleb tihedam ja ju siis ollakse arvestatud ka mingisuguste täienduste palkamisega, aga samas see mängukoormus on igal juhul väga kõrge ja nüüd on, noh, kui nagu vaadata pikemas plaanis ette, et kui see muutub, no tahaks loota, et see muutub millalgi standardiks, et Kalev Cramo mängibki eurosarjas põhiturniiri, on see siis meistrite liiga või äkki tulevikus äkki isegi kuidagi eurokapile õnnestub jõuda. Ja see, et nad praegu sinne põhiturniirile jõudsid, annab Eestile koefitsiendi punkte juurde, mis peaks suurendama tõenäosust, et edaspidi valikturniiril osalema ei pea või ei pea vähemalt alustama seda seal kõige varasemast faasist. Et see ikkagi viib meid edasi küsimuse juurde, et kuivõrd otstarbekas on Kalev Cramot Eesti meistrivõistluste põhiturniiriga vaevata. Ma saan aru, et see on valuline küsimus kõigi teiste Eesti meistrivõistlustel osalate klubide jaoks, kelle jaoks mängud Kaleviga kindlasti on üks publiku magneteid. Ma usun, et kui sul ikkagi korralikul Euroopa tasemel võistkond nagu Kalev Cramo tuleb külla, siis see oleks nagu üks nagu hitsündmusi, aga samas on see, et kust leida see tasakaalupunkt, et see kodune mängukoormus ei hakkaks pärssima suutlikust rahvusvahelisel areenil tegusid teha.
Ja no minu arvates ikkagi Eesti meistrivõistlused on ajalooliselt seda võrd oluline sari, et siin ikkagi teha, ma ei tea, selliseid mööndusi, mis kunagi Kalev Cramole tehti, et üks mäng on kahe eest või midagi.
Aga neid tehakse juba tänavu.
No jah, aga see on minu arvates, see ei ole sportlik on printsiip, küll. Mis tähendab, et üks mäng on kaks mängu, no see ei ole normaalne.
See on täiesti normaalne. See on korvpalli, see ei ole normaalne.
Ma saan aru veel sellest, et tehakse seda, mida teevad ka jätkuvalt paljudes karikasarjades ka jalgpallis erinevatel aladel tehakse, et ikkagi tugevamad liituvad hiljem. See veel, aga see, et üks mäng on kaks mängu,
kui sul on valida, kas Kalev Cramo mängib põhiturniiri natukene või ei mängi üldse mitte, siis kumma sa valiksid?
Ma valiks olukorra, kus arvestatakse ikkagi sportliku printsiipi.
Kui mängitakse
üks mäng, siis on üks mäng. Aga see on teine teema. Ilmselgelt on ju olukord selline, et need Eesti meistrivõistluste mängud on teise järguliselt pikka aega, enne kuni siis lõpuks see meistritel kätte saadakse. Aga
Eesti Läti liiga on seal ka veel juures, et
ja,
seda olemas pidada.
Jah, ja karikavõistlused ka mängitakse.
Ei tea.
Jah. Ja, aga no ilmselgelt see mängugraafik on jah, see on meistritliiga mängud ühel pool, kus mängitakse Euroopa satsidega ja siis ühisliiga, kus see konkurents on harukordselt tugev, nii et selles mõttes me näeme kodukamaral väga palju eri tüüpi väga, väga huvitavaid kohtumisi.
Aga läheme edasi ja teema number 2 ning läheme jalgpalli juurde.
Jah, nimelt Eesti jalgpallikoondise esi väravavaht. Karl Jakob Hein allkirjastas koduklubi Londoni Arsenaliga uue pikaajalise lepingu. Nagu vist kombeks on saanud, siis täpselt seda välja ei öelda, kui pikk see leping on. Noor mängijate puhul
seal kiputakse Inglismaal viimasele ütleme jah, et see ingliseline sõna on long term contract, aga nad täpselt kestust ei avalda, sest et, see läheb siis nõdelt ärisaladus alla natukene.
19-aastane Hein liitus Nõmme Unitedist Arsenaliga 3 aastat tagasi, sõlmis järgmisel aastal meeskonnaga ka profilepingu ja ametlikus kohtumises pole ta platsi veel saanud, aga mul oli Euroopa liigas 6 korral pingil ja ka hooaja avakohtumises Brentfordi vastu oli pingil. Ja ilmselgelt Arsenalisse väravvahtide konkurents on läinud tihedamaks, sest lisaks on toodud siis ka ju 23-aastane Inglismaa koondise väravvaht Aaron Ramsdale lisaks põhiväravvahile ja siis ka 19-aastane Inglismaa väravaht Arthur Okonkwo on koosseisus. Nii et eks ole näha, mis Heinaga edasi saab. Üks selline sõnum on ikkagi selge, et Heinaga arvestatakse ja temas panustatakse, aga teiseks küsimus on ka selles, et on 19-aastane rahvuskoondise väravaht, et mingil hetkel tuleks ka platsile saada, eks siis selline laenuleping on mingis mõttes ikka kõhus.
Arsenali väravahtide hierarhia on seni olnud, et Bernd Leno, kogenud sakslane, on esinumber. Nüüd see Aaron Ramsdale, kes sel suvel osteti ränga raha eest, toodi nõndalda teiseks numbriks ja enne käesolevat hooaega oli 3. numbriks pigem islandlane Runarsson, kellega enam ei arvestata. Nüüd on seis selline, et 3. numbriks on kas Hein või see sama Okonkwo, keda sa mainisid, kus juures senise praktika põhjal Hein on sellest noorest inglesest Okonkwost selgelt ikkagi ees olnud. Teda on eelistatud igal võimalus, kus on suur valiku koht olnud, on Heina ikkagi eelistatud. Aga huvitav on näha seda, et Arsenali pikaajaline strateegia paistab olevat panustada, või ütleme, keskpikk strateegia, panustada selle Ramsdaleile, kelle nad sel suvel tõid, sest et viimases liigamängus muuses oli Leno juba pingile jäetud ja Leno leping Arsenaliga lõppe põige pea, mis tähendab, et tema võib varsti klubist lahkuda. Mis tähendaks siis omakorda seda, et kui Hein kes Heinale oleks Arsenalil kasulik leida mingi variant kuskilt mängupraktikat saada. Loogiline koht on selleks mõnes madalamas liigas, kus ta saaks siis laenule minna ja tulla tagasi klubisse näiteks järgmiseks hooajaks ja olla siis juba Ramsdale'i varuväravaht. See on selline üks senaar, mis võib juhtuda. Aga tegelikult muidugi, neid variante on väga palju, mis sealt juhtuda võib. Küll aga jah, nagu sa ütlesid, et Heinaga tehti pikem leping ja teada on, et kus juures kevadel Hein esimese lepingu pakkumise lükkas ju tagasi, mille Arsenal talle tegi, näitab seda, et Arsenalil oli väga suur soov Heina enda ridades hoida.
Jah, ja lisaks on tegemist 19. kord on 19. aastas väravahiga, kes on rahvuskoons esiväravaht, et see tegelikult...
Haruldane.
Jah, aga no, siin on mitu külge veel, et tegelikult kui siis enne rahvuskoonse mäng Hein natukene seda läbirääkimiste protsessi avas, siis ma saan aru, et tegelikult see on väga pingeline ja pikaline läbirääkimiste periood vältas kogu suve ja lõpeks jõuti kokkuleppele. Ei tea ju täpselt, et missugused huvi tegelikult ka ülemineku akna vältel Heina suunas tööd tegid, kas üldse ja kas olid arvestatavaid pakkumisi või mitte. Aga jah, ütleme selline laenule minemine üks vahe tundub olema päris tõenäoline versioon.
Teema number 3, räägime võrkpallist.
Ja räägime päris mitmel tasandil. Kõigepealt rahvusvaheline kõrgtase. Pühapäeval peeti võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaal ja seal alistas Itaalia Sloveenia koondise geimidega 3-2, kus juures Sloveenia juhtis veel geimidega 2-1, aga otsustav viies geim Itaaliale 15-11, kus juures Sloveenia mängis alates 2015. aastast juba kolmandat korda Euroopa meistrivõistluste finaalis, ehk siis viimasest neljast korrast kolm on jõutud finaali, aga kolmandat korda järjest finaal kaotas. Kaotati taas hõbe Sloveeniale. Aastal 2015 kaotati siis Prantsusmaale 0-3, Tunamullu Serbiale 1-3, nüüd siis 2-3, nii et eks ole näha, mis järgmine EM-finaal on, aga Itaalia võitis Euroopa meistritiitli 7. korda.
Vaatasin mängu, sain nauditava elamuse väga hästi sisustatud pühapäeva õhtu ja ma ei ole...
Vaatan, et sa saad igalt poolt häid emotsioone.
Jaa, vaata, spordi vaatamine selles mõttes on tõesti tore, et see tegelikult tekitabki häid emotsioone. Aga ma ei olnud meeste tippvõrkpalli, maailma tippvõrkpalli päris jupp aega tegelikult vaadanud. Isegi Tokio olümpiamängudel ma meeste võrkpalli vist ei vaadanud mitte kordagi, vähemalt mitte otsustavaid mänge. Ja mulle jättis sellise mind natukene üllatas see, et mul oli, ja ilmselt eksi arvamus oli see olnud, et meeste tippvõrkpall on muutunud niivõrd võimsaks, et pall nagu eriti mängus ei püsigi, aga seda finaali vaadates... No mõlema võistkonna platsi mäng oli ju täiesti kaunis, kuivõrd palju suudeti palle päästa ja seda mängus hoida, et see oli see kõige fenomenaalsem osa sellest mängust, mitte see võimsus, mida mõlema võistkonna ründemäng kohati ka näitas, aga just see kaitsemäng oli nauditav.
Jah, ja kusjuures see võis olla ikkagi Sloveenia kuldsele põlvkonnale, hõbedasele põlvkonnale, vaatet viimane variant, aga liigume siis aste madalamale, ehk siis kodukamarale ja Eesti võrkpalli väljal on põhiküsimus või põhijutu teema olnud mingis mõttes natuke absurdne isegi, nimelt väljatavalt siis Saarema tahab jätkuvalt kusagil osaleda, kas siis eurosarjas 1. detsembril Kopenhaagenis või siis Venemaal mängida treeningpartnerina või siis osaleda karika sarjas nagu on kinnitanud Ivar Alt Saarema võrkpalli klubi poolt. Probleem on muidugi selles, et ühtegi mängijat vist neil ei ole ja treenerid ka ei ole, nii et ei kujutata, kuidas mängima
no, nad vähemalt keegi ei tea, et neil oleks kedagi, nad ise väidavad, mingid tegelased on vist.
Isegi palka maksti eelmine nädal.
Jah, aga see kogu see asi, me oleme Saarema otsen lahanud ka, et see projekt, mida tehti sellise niivõrd suure õhinaga, et see on niimoodi absurdiks visisenud, on kahju ja kahju, et see nii on läinud, aga see praegune olukord on muidugi absurdne.
No võib joona alla ikkagi tõmmata seda palju, et ilmselt Saarema ei mängi küll kuskil.
Kui nad mängivad, siis on see narr ju, ütleme ausalt. Kui nad ei osale Eesti meistrivõistlustel, aga mängivad midagi muud. Et ma ei kujuta, kas see nagu, ma võin öelda näiteks, et jalgpallis oleks juriidiliselt see võimatu. Võibolla võrkpallis on see juriidiliselt võimalik, aga kui see ka juhtub, siis see on lihtsalt absurd ja narr.
Jah, aga üks Eesti meeskond mängib küll eurosarjas ja meistrite liigas ja alustatakse juba homme. Eelringis Šveitsi viimaste aastate ühe edukama klubiga mängib Tartu Big Bang.
Just, mis oli, Amrisvili Lindaren Volli on see vastane.
No, ise, ma ise jätsin meelega välja ütlemata.
Jaa, aga tegemist on siis meistrite liigaga, ehk et Tartu Bigbank alustab noh, kõige kõvemas sarjas, mis Euroopas on, aga tõsi on see, et muidugi see valik sõel, mis neid ees ootab, on ränkraske. Ehk et võrkpalli meistrite liiga põhiturniiril osaleb 20 klubi, kellest 18 on paigas, kaks kohta selgitatakse valikturniiril, kus osaleb 17 klubi. Ja Tartul läks nüüd niimoodi, et loosiga peavad alustama sellest nõndelda eelringist, mida ei saa isegi mitte kaheksandik finaalist alustada, vaid eelringist, mis tähendab, et neil meistrite liiga põhiturniirile pääsemiseks tuleb alistada neli vastast. Esiteks see Amrisville, kui sealt, kui see duell võidetakse, siis järgmine vastane on Lissaboni Benfica ja kui too võidetakse, siis veel kaks vastast. Aga no seal on hea uudis on see, et kui nad kuskil kaotavad, siis nad saavad jätkata kraad võrra nõrgemas eurosarjas, mis on CF karikasari. Seal tõsi alagruppi faasi kuskil nagu ees ootamas ei ole, seal mängitakse karikasüsteemi kodus võõrsel.
Ja väike reklaam ka, ETV2 teeb otsulekandu homsest kohtumisest.
Aga läheme edasi ja teema number 4 ning Ameerika jalgpallur Margus Hunt tegi pühapäeva õhtul oma karjääri 105. etteaste Ameerika jalgpalli profiligas NFL, kui sekkus vahetusest mõneks episoodiks Chicago Bearsi mängus Cincinnati Bengalsiga. Bears võitis selle mängu 20-17, Bengals, kelle vastu siis Hunt seekord mängis, tuletame meelde, on klubi, kus ta oma karjääri alustas ja ka eelmisel hooajal 9 mängu pidas. Ja see, et ta siis Bearsi ridades väljakule tuli, tõsi, ametlike kirjade järgi ainult 6 episoodiks, noh, ühes mängus on neid veidikene üle 100, siis see tähistas ametlikult seda, et Hunt on nüüd oma 9. hooaja enne Fellis niimoodi noh kirja saanud.
Jah, eks ole näha, missugune see hundi positsioon on, ilmselt Otti oskab täpsemini öelda, aga see on ikkagi väga kõva saavutus ikkagi maailma tasemel, seda võrd kõrgetasemisel spordialal olla kõige kõrgemas liigas 9 aastat järjest, noh võrdluseks võib tuua siis ainult Ragnar Klavani aastatel siis 2012 kuni 2021 alates Augsburgis kuni Kaljarini välja.
Hundi staatus on nüüd ilmselt see, et Bearsi üks Kaits ja Mario Edwards peaks nüüd laasma kahemänguliselt võistluskeelult ja ma lugesin ühte varianti, et ta siis võtab koha ära just nimelt Hundilt selles mängivas koosisus. Kas see täpselt nii läheb, selgub siin eesoleva nädala jooksul, aga suures plaanis Hundi roll praegu NFLis on see, et ta on selline kogenud mängija, keda palgatakse lappima auke, kui need ilmnevad kas siis vigastuste või mingite muude asjaolude tõttu. Ja selles rollis paistab, et ta ikkagi hinnatakse. Aga nüüd teeme pausi ja siis tuleme tagasi ja räägime vehklemisest.
Spordireporter. Spordis klubid pinget. Pahv.
Nagu Ott lubas, siis räägime vehklemisest ja olgugi, et Eesti vehklemisnaiskond on olümpiavõitja, lisaks toodi Tokiost koju ka individuaalne pronksmedal, siis segadust on vehklemisväljal jätkuvalt ja mitte ainult natukene, vaid päris omajagu. No näiteks värske olümpiavõitja Erika Kirpu sõitis ka Haapsallu Eesti meistrivõistlustele kaasa elama, kus siis olümpiavõitjad kaasa ei teinud ja eesmärk oli väga lihtne saada teada, et kes siis ikkagi on naiskonna peatreener ja mis seis selle peatreeneriga ikkagi on. Nii et viimasel nädalal kerkis taas esile küsimus, kes juhendab edaspidi EP-vehklemise naiskonda ja pärast olümpiavõitu on alaliit soovinud korraldada, nagu nähtub siis ametikohale konkursi ja suure tõenäolisusega konkursil Kaido Kaaberma ei kandideeri, sest Kaaberma väljaütlemine oli selge, ma ilmselt ei kandideeri, sest konkursi korraldamisega antakse selge vihje, et minu tööga ei olda rahul.
Ja enne kui me läheme sinna nendesse nüantsidesse, mis puudutavad siis Eesti vehklemise siseelu, mis vaatamata võidetud rohketele medalitele on kirglik ja tõepoolest nüansi rohke, siis ma teeks sellise üldise tähelepaneku kõigepealt, et see on ikka täiesti märkimisväärne ja fenomenaalne, kuidas Eesti vehklemine hetkel, kui on olümpiamängudelt võidetud kuldmedal, Eesti esimene olümpiakuld 13 aasta jooksul ja pronks suudab ikkagi jõuda suurde pilti mingisuguse jamaga. Sest olema ausad, kogu see asi, kuidas see nüüd uudis välja tuli ja info avalikuks sai, mis vehklemisnaiskonna tuleviku puudutab ja peatreeneri ametid seal, siis see ikkagi kvalifitseerub ikkagi jamaks. Sellepärast, et haldussuutlik alaliit oleks praeguses situatsioonis ikkagi tulnud välja väga konkreetse plaaniga, mida nad, kuidas olümpiavõitjaks tulnud naiskonnaga edasi minnakse. Ma ei näe austatud põhjus, miks seal on vaja teha mingisugune konkurs, kas alaliit ei suuda ise nagu piisavalt juhtimist initsiatiivi haarata, et noh, teha suunatud pakkumine sellele kandidaadile, keda nad kõige sobivamaks peavad.
Ma võtaksin siit kinni, et kui me vaatame Eesti veklejate tulemusi, siis peaaegu igal aastal on saavutatud suurvõistlustel, tiitlivõistlustel, olümpiaalal mingisugune medal. No, kas
ja, kui tiitlivõistlust pole, siis MK-etapilt on ikka midagi tulnud.
Alates juba sellest, et 2017 Leipzigis võideti veklemise naiskondlik kuld ja nii edasi. See tuleb meelde loomulikult Novosjolov ja tuleb meelde Beljajev ja nõnda edasi. Need medalid on nõnda võrd palju. Ja kuidas ei suudeta seda nii-öelda alaliidu positiivse renomeega toimimisse dünaamikas kuidagi projitseerida, no see on harukordselt kummaline.
See on fenomenaalne.
No, jätkuvalt kerkib esile ikkagi, no täiesti võimatu on praegusel hetkel, et Eesti veeklemises toimuks midagi negatiivset, aga ikka on mingisugune jama. Okei, aga see selleks, et siin küsimus on ikkagi selles, et näib, et Kaabermaad ei taheta, et ta jätkaks Eesti naiskonna eesotsas, no tõsi siin tuleb öelda, et see naiskonna peatreeneri funktsioon on natukene teissugune, et ta pole nagu tüüpiline treener, vaid pigem võistkonna juht või midagi sellist, et ta ju individuaalselt otsuselt ei treeni ühtegi Eesti EP naiskonna liiget.
Ja et see tegelikult, miks Kaido Kaaberma näol leiti aastate eest naiskonna peatreeneriks sobiv lahendus oligi see, et ta ei olnud mitte ühegi naisvehkli ja individuaalne treener, ehk et siin kohalikud kired olid sedavõrd kõrged, et sooviti naiskonna peatreeneriks inimest, kes ei oleks mõne selle liikme isiklik treener. Ja no ütleme nii, et tegelikult noh, Kaaberma on olnud edukas oma ametis.
Täiesti, et vaadata enne Kaaberma Eesti naiskonna tulemusi ja pärast, kui on siin tulnud Euroopa meistriks, maailma meistriks, olümpiavõitjaks, noh, see on täiesti noh, põhimõtteline erinevus.
Ja, aga siin tuleb siis ikkagi meeles pidada seda, et vaatamata sellele, et Kaaberma on olnud edukas, on ta teinud selle teel ka otsuseid, mis ei ole olnud kaugeltki kõigi praeguse naiskonna liikmete jaoks meeldivad, ehk et no oleme ausad, praegu naiskonna esinumber on Katrina Lehis, sellepärast, et tema võitis olümpiamängudel pronksmedali, aga Katrina Lehis oli ju see, kelle Kaaberma jättis kõrvale nii Rio olümpiakoondisest, kuigi tal oli võimalik ka põhimõtteliselt Lehis sinna varu võistleks võtta, aga ka 2017 MM-il ju selles naiskonnas Lehis vehelda ei saanud, kuigi ta oli, kas ta oli samal aastal Euroopa meistriks tulnud just. Joosep kontrollib kiiresti üle. Ehk et noh, tegelikult see, et Lehise ja Kaaberma vahel noh, need suhted pole kõige või noh, ütleme, tohutud sümpaatiat ei ole, noh, see ei ole mingisugune nüüd tohutu saladus. Aga noh, nad on siia maali muidugi kõik on olnud nagu professionaalne ja selles mõttes asjad on toiminud.
Ja 2018 Euroopa meister.
Vabandust, jah. Aga et seal on nagu üks nagu telg, et samas Kaaberma on väga hoidnud naiskonnas Irina Embrichit ja teda alati noh, kuidas öelda, võimalusel kaasanud. Samas Embrichi roll võistkonnas on praegu selgelt kahanenud võrreldes näiteks 2017. aastaga, kui maailmameistriks tuldi naiskondlikult. Toon oli Embrich võistkonna liider, praegu ta on varuvõistleja. Ehk et võistkonna tuumiku moodustavad ikkagi Lehis, Julia Beljajeva ja Erika Kirpu. Ning noh, sellest on vaja tegelikult ka nüüd vehklemisliidul ikkagi ju lähtuda, kui nad oma otsuseid teevad.
Noh, kui ja mida vehkleja tahavad?
Jah, kas Nikolai Novosjolov, kes on nüüd Katrina Lehise isiklik treener, kas tema, ei ole teada, kas tema tahaks seda naiskonna juhendamist ka enda peale võtta? Aga noh, kui ta tahaks, siis nagu loogika ütleb, et väga keeruline oleks vehklemisliidul ju öelda, et ta ei sobi, kui ta on just viinud Katrina Lehise olümpiamängudel pronksini. See on Eesti vehklemise esimene individuaalne medal läbi aegade. Teinud seda, mida ükski teine Eesti vehklemistreener varem pole suutnud.
EP vehklemise.
Jah. Individuaalne ikkagi vist.
Okay.
Ja, et oleks nagu vehklemisliidul keeruline öelda, aga seda, kas Novosjolov tahab või mitte, ei tea, sest kui minnakse mingi konkurssi teed, mitte suunatud pakkumiste teed, mida minu mõelest siin kohal oleks mõistlik teha, siis see ei ole loogiline. Jah.
Nojah, ja Novosjolovi suhteid võib-olla mõne vehklejaga siin on lahatud aastaid päris pikalt, aga siin
Novosjolovi ja Emrich omavahel läbi ei saa, see on, tuleb ka meelde.
Aga teine variant on ikkagi see, et okei, koduvabariigis on olukord ikkagi väga selge, et üks kõik, kes sinna ette otsa astub, kellelegi see ei meeldi. Välistreener on samuti mingisugune varianti arvestada, et tegemist on olümpiavõitjatega, ilmselt ütleme tahtjaid on päris palju. Ütleme, kui korraldatakse konkurss, ma olen päris kindel, et sealt välismaalt tuleb päris palju soove.
Jah, aga kas Eesti vehklemiskoolkond peaks olema piisavalt võimas, et saada ausalt öelda hakkama ilma välistreenerit? Tundub nagu loogiline. Aga nüüd teeme pausi ja siis tuleme tagasi juba kuulajate küsimustega.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf!
Spordireporter jätkab oma kolmanda osaga, mis kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimustele ning alustame kahe jalgpalli küsimusega ning esmalt Sander küsib sellise üpris lihtse ja konkreetse küsimusega, kas FC Floral on üldse eurosarjast lootust mingeid punkte teenida? Ilmselt on küsimus esitatud siis selle neljapäeval Henti käes saadud 0-1 kaotuse valguses.
Ja vastus on väga lihtne, et kui küsimus on, kas lootust on, siis jah, lootust on küll. Ja tegelikult, kui vaadata seda Hentiga kohtumist koduplatsil, siis no teine poolaeg tõestas loomulikult ilmekalt, et tegelikult asemevahe on olemas ja kui Hent ikkagi tegi paar sellist olulist muudatus, siis tegelikult domineeriti väga selgelt seda kohtumist ja tegelikult see värav oli teise poole alguses pidevalt õhus. Aga esimesel poolel ikkagi Flora näitas ründefaasi tegevust vaadates, kuidas ka tegelikult päris kindlalt mängitakse kogu eurosarja vältel, et sedasi minu arvates palli liigutanud, kohe on mängija olemas, avanetakse, päris noh, ütleme kuskil 10 aastat tagasi oleks võinud öelda, et tõesti kõik söödud on riskantsed sinna seal enda värava esisel. Et tegelikult seda noh, sportliku võimekust, tehnilist võimekust on päris palju, nii et ma arvan, et näiteks Fama Kusta vastu on võimalus punktid ära võtta.
Enne konverentsili kalagrupi turniiri algust peatreener Jürgen Henn ütles, et Flora eesmärk on ikkagi konkureerida edasi pääsule. Ma kardan, et pärast esimese mängu kaotamist, mis oli kodumäng, edasipääsu šansid, mille jaoks on vaja tulla alagrupis kahe paremasekka, ikkagi muutusid noh, väga väikeseks, sest et kodus selleks, et edasi pääseda kuuest mängust, noh, ütleme laias lastus neljas, on vaja kas võitu või viiki. Ja noh, reaalsem on neid muidugi võtta koduväljakul kui võõrsil. Et seetõttu edasipääsu mõttes on seis nüüd oluliselt keerulisem, küll aga näitas see jah, et jah, vastane oli muidugi selgelt tugevam, aga Floral olid, nad eesti nagu noh, nähtavad võimalused olid olemas, kuidas Flora oleks võinud sellest mängust võtta punkti, noh, mingi sellise kreisimast stsenaariumi kaudu isegi 3. Aga nüüd ongi, et kuna, kui nüüd ühestki mängust ees olevast 5 ka punkti kätte ei saada, siis muidugi oleks tegu pettumusega. Et see on see tase, kus tase paistab olevat selline, et Floral on siin keeruline, aga mitte võimatu punkte teenida ja ilmselt nad noh, vähemalt kahes mängust loodetavasti nad seda suudavad.
Ja, no ma arvan, et see eesmärk võikski nagu praegusel hetkel kui kuidagi noh, ratsionaalsemalt vaadata, siis mitte mõelda nii väga edasipääsule, vaid just nimelt, et 1-2 mängu lõpeksid nõndaviisi, et saaks vähemalt mingisugused punktid kirja, aga teisel poolt ikkagi minust väga oluline on näidata samamoodi nagu Henti mängus näidati, et meil on pidevalt tegelikult võimalus, kuni 90 minutin üle võimalusid punkt ära võtta, et ütleme see, et oldi mängus. Aga läheme edasi jalgpalli küsimusega, mille on esitanud Priit. Tartu Tammeka ja Viljandi tulevik on mõlemad septembris treenerit vahetanud arusaadavatel põhjustel, sest tulemused pole vastanud ootustele ja jäänud alla mullustele. Aga kas keegi esinelikust ka kavatseb õige pea sama teha, sest nii Paide kui ka Kalju mängivad ju kehvemini kui mullu?
Vastab tõele. Mõlemad mängivad kehvemini kui mullu. Paidel on tabelikoht kehvem kui mullu, kus nad olid teised, hetkel on nad kolmandad. Ja Kaljul on küll tabelikoht sama, mis mullu, ehk et neljas, aga mängupilt kohutavalt palju kehvem ja lootusetum, nagu näitas ka pühapäevane, noh, kuidas ma öelda, noh, räigelt plass kaotus FC Florale, ütleme siis niimoodi. Aga nüüd, et kas Paide peatreener Vjatšeslav Zahovajko või Kalju peatreener Sergei Frantsev, kas nagu klubi on emmas kummast loobumas, siis praegu küll mingeid märke kummaski suunas ei ole. Kalju puhul tuleb tõdeda, et minu mõelest treeneris on seal üpris vähe kinni, et ikkagi küsimus on võistkonna komplekteerituses, et see Kalju võistkond ei olegi väga palju enamaks suuteline kui see, mida me praegu nende poolt väljakul näinud oleme. Tõsi jah, see üleeelmise nädala kaotus Kuressaarele oli muidugi midagi erakordset, aga samas tämä säärase krahid võivadki sisse tulla, kui võistkonna tase on selline, nagu see Kaljul praegu on. Ning Paidest rääkides, siis Paidel oli ju suvel tegelikult siin mõõn. Pärast Eurosarja mänge ei saadud ennast uuesti käima ja siis tulid ka seal paar viiki, mis nad ütleme hõbeda konkurentsist ja kulla hõbeda konkurentsist selgelt kukutasid. Aga samas see, kuidas Paide, näiteks kas või see mäng Levadiale, millel 0-3 kaotasid siin pooltest nädalat tagasi, aga see mänguline esitus oli hoopis särtsakam Paidelt. Et Zahavaika on nagu Paide uuesti käima saanud, mida näitas nüüd ka nädalavahetusel Tammekaga purustamine on. Et sel hooajal ma ei usu, et me Premium liiga esiviisikus treeneri vahetusi näeme.
Ja eks ole näha, mis Frantsev edaspidi saab, aga praegu ma olen täiesti nõus sellega, et aga Frantsev on vaatet maksimumi võtnud, aga üks võibolla selline intrigeeriv küsimus, ütleme liigatabelit vaadates ongi, et kas Nõmme Kalju võtab selle neljanda koha ära või mitte, kuidas Leegionil läheb. Aga Zahavaika positsioon on selles mõttes ju ikkagi vaadates Eesti klubi jalgpalli viimased kümnendeid päris harukordne, et on peatreeneri kohal olnud juba 2017. aastast, 2019 lõpp sõlmiti veel uuesti kolme aastane leping, nii et mingil hetkel loomulikult Paide peab ka sellise lükke ära tegema, aga ma kujutan, et tänavusel aastal seda kindlasti ei juhtu ja kas ta jätkab ka järgmisel aastal, ma arvan pigem küll.
Nii, läheme küsimustega edasi. Klaara tahab teada. Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee liikmed sporditeemadel reeglina sõna ei võta, vaid püsivad vaiksetena tagaplaanil. Aga nüüd, kui kätte jõudnud valimised, kapatakse mürinal areenile. Täitevkomitee liige Sven Sester teatas, et tema meelest tuleks Tallinnas korraldada olümpiamängud. Saade spordireporter, öelge palun, mis aastal need toimuvad? Nota bene, küsimus on irooniline. Sestap ma lugesin sellega sellisel.
Alustuseks tuletab meelde Londoni olümpiamängude intervjuud, kuna Marko Kaljuvere tegi vabariigi presidenti Toomas Hendrik Ilvesega ja küsis, et kunas Eesti siis korraldab või et kunas võiks Eesti korraldada olümpiamängi ja siis president küsis, et oot, aga kus kohas? Ja see vastus oli Tallinnas. Aga tegelikult ei saa päris nii öelda, et täitevkomitee liikmed sõna ei võta. Et kui vaadata, kes üldse Eestis spordi kui niisuguse kohta sõna võtavad või sporti natukene laiemalt vaatlevad, siis nad valdavalt on täitevkomitee liikmed. Tõsi, nad ei tee seda üldiselt täitevkomitee liikmena. Port, Kanter, Levandi, Pevkur on siin võrkpalli ringkonnas kohal olnud, nii et mõned võtavad sõna. Aga kunas siis Eesti ja Helsingi, Tallinn-Helsingi olümpiamängud, suveolümpiamängud toimivad? Ilmselt ei toimugi.
Ja, aga Sesteri välja käidud siis idee, ilmselgelt muidugi see on seotud kohalike omaliste valimistega, see on ilmselge, et Isamaas Sester kuulub. On räägib siis, et oleks võimalik teha koostöös Helsingiga ja siis nii palju kui ma seda aru sain, et seal nagu variantid vahet ei ole väga, kas suve või tali, et mõlemad kõlbaksid. Aga proovime teoorias siis nüüd arutleda, et kuidas see võiks nagu võimalik olla. Esiteks, see, et tugipunktiks peab olema Helsingi, kes on nõnda öelda selle kandidatuuri tuum, see on selge. Sest Tallinnal seda võimekust ja jõudu olema ausad ei ole, ka spordimaailmas seda jõu ka ei ole. Miks peaks Helsingi tahtma Tallinnat enda partneriks? Alustame sellest, et kui on tegu taliolümpiaga, siis mitte mingit põhjust ei ole, sellepärast, et kui Soome teeks taliolümpiat, neil on vaja partnerit mäesuusatamise kiirusalad osas, sellepärast, et Soomes pole piisavalt kõrget mäge, kust kannataks teha kiirlaskumist ja ülisuur slaalomit. Ja võimalik, et on tahaks kuskile seda kelgurenni ka ehitada, selle põhimõtteliselt saaks Tallinnasse teha küll, kui väga tahaks, aga
olemas.
Ja aga Lätis on olemas. Et Soome puhul on räägitud mitmel kuhul, et kui nad taliolümpiat teevad, et nad mäesuusatamise viivad Rootsi Skandinaavia mäestiku. Ja siis teine asi, et taliolümpia puhul võtame päevakorrast maha ikkagi, aga siis nagu suveolümpia, et kas Tallinn ja Helsingi kahe peale kokku, kas nad kannataksid nagu infra mõttes taliolümpia või suveolümpia välja? kui väga loominguliselt...
Põhimõtteliselt, et kui see eesmärk on nagu Jüri Ratas kunagi ütles 2054, noh, et siis ilmselt kannataks, aga A, kas, miks peaks üldse Rock seda tahtma ja B, miks peaks Helsingi tahtma tingimata Tallinnaga seda teha?
Jah, et neil oleks lihtsam teha ju ka Stockholmiga või Peterburiga, mis iganes on ju, noh. Okay,
no Helsingi Peterburi läheb ju ka väga kahtlaseks juba sinna.
Aga kindlasti poliitiliselt oluliselt lihtsam kui Helsingi Tallinn Peterburi.
Ja, seda küll.
Aga no tegelikult no, võtame selle kokku, et, no, et olümpiamängud Tallinnas, see on nagu jabur mõte. Noh, ei ole vaja. Minu mõelest ma ei näe nagu põhjust niimoodi mõelda, et nagu tasuks suurvõistluste korraldamine Tallinnas ja üldse Eestis kahtlemata, selle poole tuleb nagu pürgida, aga noh, olümpiamängud on nii röögatult suur üritus, et võtta siis reaalselt noorte olümpia, äkki seda kuidagi kannataks. Oleks nagu selline jõukohasem.
Lennart on Twitteris küsinud, Billiard US Openil osales ka snookerias Stu Trump, kes kaotas kooliga 1-11 Jason Shawle. Shaw omakorda kaotas järgmises ringis Eesti billiardimängijale Tennis Kraabele. Kuhu jäid aga Eesti online spordimeedias pealkirjad, et Kraabe on kõvem kui Trump?
Need jäid ära. Ausalt ei olnud kursis väga huvitav detail muidugi Lennartilt. Aga noh, vist snooker ja billiard on piisavalt erinevad alad, et Trump käis seal rohkem meelt lahutamas.
Aga lihtsalt pealkiri oleks, et Kraabe on kõvem kui Trump.
Siis seda paraku ei klikitaks, seal oleks vaja mingid muid selliseid nüantse juurde panna. Meil on teine billiardi küsimus veel, Joonas tahab teada, on billiard praegu Eestis niisama suureks aetud asi või on sellel sisu kah? Pean silmas Eesti meistrivõistlust otsulekandeid ETV-s ja pikki uudiseid spordisaates.
No Eesti biljardile on see loomulikult suur võimalus, kui lubatakse korraldada võistlus nõnda viisi, et on eetriaega rahvusringhäälingu eetris ja lisaks on võimalik seda läbi viia ka sellises formaadis Eesti televisiooni ruumides. Eesti televisiooni sporditoimetus peab otsima endale nishi. Peab otsima nishi, eriti veel iseäranis veel olukorras, kus tegelikult puuduvad ju tulevikus ka jalgpalli koondise mängud näituseks ja jalgpalli suurturniirid ja nõnda edasi. Ja siis et väikesed Eesti meistrivõistlused.
Ja olümpiamängud enne 2028 ka sinna ei tule.
Ja et sellised väikesed alad ja miks mitte tegelikult ka mitmed olümpialad võiksid olla sellised, mille Eesti meistrivõistlused võiksidki olla Eesti televisiooni amploa.
No okei, okay, billiard praegu, aga no näiteks, noh, ma kujutan ette kohe, maadlus Eesti meistrivõistluste finaali päev ETV-s, miks mitte?
Kurling.
Ja kui meil on, äkki suudab Suusaliit korraldada särase, kuidas öelda, komplekse talispordi nädalavahetuse, kus Eesti meistrivõistlustel erinevad Eesti tipud oleksid kohal ja nii suusad murdmas kahevõistluses suusa hüpetes oleks kõik samal nädalavahetusel Tehvandil ja sealt kaks päeva järjest otsülekanded, üliäge oleks ju.
Ja, kindlasti, aga selge on see, et ETV peab ütleme, siin spordi ülekannate väljal ikkagi midagi nii-öelda ette võtma või leidma selle oma nishi.
Nüüd tuleme tagasi ja siis teeme pausi ja siis tuleme tagasi ja räägime ka televisioonist ja spordist, aga mitte enam siis lineaartelevisioonist.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter alustab oma lõpusirgega. Eelmisel nädalal avaldas Netflix kaua oodatud dokumentaalfilmi 7-kordse vormel 1 maailmameistri Mihael Schumacheri kohta, kes sattus mäletatavasti 2013. aasta 29. detsembril Prantsusmaa Alpides suusaõnnetusse, mille täpsete tagajärgede kohta valitseb ka 8 aastat hiljem teadmatus, sest et Schumacheri lähedased on otsustanud vastavat infot mitte jagada. Ja no olgu öeldud, et see on muidugi inimlikult täiesti mõistetav, loogiline ja selles osas ei ole võimalik mitte kellelegi mitte midagi ette heita. Aga Netflix oli seda filmi promonud, ütleme niimoodi, kui pöördelist verstaposti, on vist õige öelda. Joosep Susi, spordireporteri kaassaatejuht, on selle filmi läbi vaadanud Netflixis. Kas see film Schumacherist oli mingi pöördeline verstapost tema loos, mis on tegelikult ju 8 aastat seisnud üpriski sama koha peal?
Ma esiteks tahaksin sult küsida, et kui mina olen kaassaatejuht, et kas sina oled siis põhisaate?
Ei, mina olen ka kaassaatejuht, me olemegi kaassaatejuht. Me oleme nagu Vladimir Vassiljev ja Marko Savic FC Levadias, kaas peatreenerid.
Selge. No kas tegemist oli verstapostiga? Ei, see oli ikkagi selline promo. Et midagi uut tegelikult, vähemasti need spordisõbrad, kes on Vormel 1 jälginud, tegelikult ju teada ei saanud. Seal oli väga palju minutest positiivseid külgi. Näiteks ei keskendatud niivõrd palju just nimelt sellele edukale perioodile. Et mingis mõttes päris hästi avati ju selline sportlase kui kangelas olemus. See tähendab, et väga palju joonistusid välja ka sellised negatiivsed aspektid. Aga laias laastus, no tegemist oli mingis mõttes väga lihtsa filmiga, võeti karjäär järgjärgult läbi, seal olid pikitud ka koduvideoid, ja oli ka selliseid episoode, mida tegelikult vähemasti sellise helilahendusega polnud mina varem näinud, näiteks kas või see, kuidas Schumacher läheb kultaardi kätpidi kallale ja mis ta täpsemalt ütleb, ütleme sellises väga heas helilises lahenduses mitte. Ja väga palju selliseid kultuskujusid on siis intervjuusid, kaasa võratud siis ka perekonnaliikmed, ehk siis poeg, tütar ja abikaasa. Aga midagi uut loomulikult teada ei saanud, tema tervislikus konditsioonist ei saanud üldse teada, aga selles mõttes, mingis mõttes kindla peale minek ja võib-olla ju täiesti kindel, et alates 15. septembrist on seda filmi vaadatud harukordselt palju.
Ja, aga kas tegemist oli siis nagu pettusega selles mõttes Netflix poolt? Kuidas nad, sest nad ju promosid seda filmi kui see, et nüüd saate teada midagi, mida te olete kaua oodanud. Aga tegelikult, oleme ausalt, Schumacheri osas on alates selle suusõnnetuse valitsenud ainult üks küsimus, et mis ikkagi täpselt juhtus ja mis on tema tervislik olukord.
Tegelikult kaude me saime aru. Kaude anti sellest mõista. Vaadates kas või seda, mida ütleb poeg Mick Schumacher intervjuus, ütleb, et tema suur unistus oleks, et ta saaks nagu koos isaga maha istuda ja rääkida Vormel 1 näiteks või Vormeli sõidust. Ta andis selgelt mõista, et midagi sellist ei ole võimalik praegu. Et sellised indikatsioone oli, aga sellele ei keskendutud. Jah. On selge.
Võiksime arutleda teemad üle, et kaua on võimalik veel Schumacheri teemat lüpsta või kas seda filmi siis oli üldse vaja, aga kuna nende üle vaidlemine, ma arvan, meid väga palju kuhugi ei viiks, siis äkki laiendame veidikene ja mõtleme selle üle, et mis on nagu veel maailma spordis teemad, mille suhtes oleks võimalik Netflixil, kes on nende projektidega, Michael Jordani elust ja karjärist või rääkinud Last Dance oli ikkagi suurepärane seriaal. Ja tegelikult ka Vormel 1 see Drive to Survive või mis selle asja nimi on, mis tehakse praegu iga hooaja, Vormel 1 hooaja kohta, nüüd 3 hooaja on tehtud, praegu tehakse 4. Väga hea seriaal. Vaatsin ise ka seda eelmise hooaja oma just läbi. Et millest nad veel võiksid oma seda dokumentaale või taalseid projekte teha, mis oleksid sellised väga kütkestavad asjad?
No esiteks ma ütleks, et Schumacheri film tegelikult oli ikkagi nagu tanuväärne film selles mõttes, et minu arust väga, väga nostalgiline meeleolul.
Aga see, mida... Seda oleks pidanud siis ka sellisele praegu... ju välja reklaamima, et see on tagasivaade Schumacheri karjäärile. Ja. Mis kahtlemata asja kohane, hea nõus.
Ja, aga kui vaadata üldse praegu, mis Netflixis toimub, siis et neid spordidokumentaale, mida praegu ka esile tõstetakse, et neid on ikkagi meeletult palju, mis seal jookseb. Et tegelikult minu arvates viimastel aastatel just on leitud ikkagi see nii-öelda spordidokumentaali ja ka pooleldi fiktsiooniline spordifilm. Et selline tõmme selle funktsioon või potentsiaal. No kas või ikkagi, mis on ilmunud, lisaks Last Dance'il ka võib-olla Sunderlandi seriaal, lisaks loomulikult Maradona film, Last Dance'i kõrval ka Last Chance ja ka treeneritest filmid, mis on esile tulnud. Nii et sellega kuidagi, ütleksin, et need on sellised filmid, mis on oma narratiivilt mingis mõttes kindla peale minekud alati, ehk siis, et nad oleksid kindlasti ligipääsetavad ka teismelistele. Ma olen tunne, et see on alati reegel. Aga juba see, mis näiteks eelmise aasta Maradona film ja ka siis seriaal Lipu Gambit, mis on loomulikult mitte dokumentaalne, aga näitab, et seal on väga palju dokumentaalseid elementi.
Aga Queen's Gambit, ma ei kire, ma ei nimetaks seda nüüd ikkagi spordi žanriks, ta on pigem ikkagi ju draama.
No ta allub täiesti täpselt sellisele tüüpilisele spordinarratiivile, ütleme see ülesehitus on täpselt selline.
Aga noh, kuna voogedastusplatvorme tegelikult lisaks Netflixile on ju teisigi, kes kõik püüavad endale tarbijaid ja kliente, siis tõesti tipsport on olnud üks variant, millega nad seda püüavad ja taotlevad ning... Noh, ütleme selline kõige, või mitte kõige, aga üpriski ära eksploateeritud žanr on siin viimastel aastatel olnud see, et tehakse siis mõne tippvõistkonna hooajast dokumentaalsari. Et on tehtud seda ju Tottenham Hotspurist, tehti vist ka Manchester Cityst, kui ma ei eksin, need on erinevatel platvormidele ära läinud, aga nendel nagu pole sellist tohutut, minu mõelest nagu ikkagi menu tekkinud, sest et see pidepunkt on liiga väike, et see üks võistkond ei ole piisavalt tugev pidepunkt, et selle pealt mingit sellist nagu noh, väga vägevat asja teha, et noh, näide kontreerib selle just nimelt see Formula 1 hooaja seriaal, seal on ikkagi neid mängijaid ja muutujaid niivõrd palju, sellepärast sul on seal noh, Formula 1 sõmmesarjas 10 tiimi, sul on seal võimalik varieerida, ühe võistkonna hooaeg muutub ikkagi üpris kiiresti, üpris igavaks maar.
Ja üks vahe oligi, et suur osa spordifilme oligi sellise ühe mingis mõttes konflikts loomusega suur kui ümber ehitatud film, kas või Tyson 2008 või siis Senna 2010 või siis loomulikult O.G. Simpson ja nii edasi. Ja, aga läheme soovituste juurde.
Vist on aeg küll, jah, meil hakkab ja. Aeg kätte jõudma.
Ja, no mina soovitan loomulikult elada kaasa Tartu Big Bankile, kes mängib siis meistrite liigas.
Mina soovitan homme jälgida seda, kuidas Anett Kontaveidil, kes siis eile alistas Ostrava turniiri avaringis rumeenlanna Sorana Cirstea, läheb teise ringi kohtumine hispaanlanna Paula Badosa vastu, kellega ta senise karjääri jooksul kunagi varem kohtunud ei ole. Kontaveid maailm edetabelis 30. Badosa 27. Kohal, ehk et üpris võrdsed lähtepunktid peaksid olema. Aga saatele lõpulaul ka, kuna pühapäeval kell 11 antakse start 39. Paide türi rahvajooksule, ei jää meil mitte mingit muud võimalust, kui lõpetada saade ansambli köök surematu palaga.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Puff.